da se vratimo ponovo izrazu eros, pojmu eros. U Svetom pismu i u spisima svetih otaca. Pa da kažemo da reč eros nemamo nigde doli na dvama mestima knjige Izreka, to sa značenjem ženske, erotske žudnje ili pohote. Tako u Izrekama 7.18 stoji: hodi da se naslađujemo ljubavlju do zore, dođi da se pogruzimo u ljubav. Pa je ovdje potrebljen eros, eroti. Tako kaže odrasla žena mladiću koga želi da zavede. I malo dalje, Izreke 30.16, postoje tri stvari nezasite, nezasitive, i četiri koje ne kažu dovoljno mi ad i pohota eros žene. Zemlja nenapojena vodom i voda i oganj koji ne govore dosta. Imenica erastis, račitelj, ljubitelj, voljeni ili voljena, upotrebljen je više puta, 19 puta u prevodu 70-orice, posebno u knjizi Premudrosti 8.2, gdje čitamo: zaljubih se u lepotu njezinu. Erastis egenomin tu kalus aftis. Glagol eraste upotrebljen je triput. Prva jezrina 4.6, jestira 2.17, od toga jedan put u Izrekama 4.6, kamo čitamo: zavolije sačuvat ćete, erastiti aftis ke tirisi se. Origen citira ova dva teksta iz Premudrosti 8.2 i Izreka 4.6 da bi utemeljio opravdanost izraza eros, erastis, eraste, kao pogodan za ljubav Božiju, pa će ova dva navoda biti ponavljena kod svetog Grigorija Nisijskog, kod blaženog Augustina, kod svetog Dionisija Areopagita, svetog Ignjatija Bogonosca, e da bi se naglasila strasna ljubav prema mudrosti ili prema Bogu. U stvari, oni su sami izraz eros svrstali u svoje bogoslovske slovare i učinili ga dostojnim kapitalnog egzegetskog tretmana. Komentari pesme nad pesmama, ispovesti o božanskim imenima, nebeska jerarhija, poslanice Rimljanima, Smirnjanima i Galatima. Reč eros u vezi sa njenim prisustvom u prvim hrišćanskim tekstovima ne postoji u doslovnom vidu u slovaru Novog Zaveta. Međutim, ona je prisutna u svemu zahvaljujući reči ljubav, koja pokriva sav Novi Zavet. Zato ćemo se zagledati u leksemu eros u hrišćanskoj književnosti. Prvu pojavu reči eros u hrišćanskoj književnosti susrećemo s početka drugoga veka kod sveštenog učenika Ignatija Antiohijskog. On piše o Hristu sledeće: moj eros se razape. Oko 140. godine reč eros nalazimo kod apologete Aristida kao ime za boga erosa ili erota. Sveti Justin mučenik 165. govori o erosu kao vezi bogova i opet o njemu sa novim smislom. Citiramo: u meni se odmah podiže oganj u duši i obuze me eros za proroke i one ljude koji su Hristovi prijatelji. Za njim slede Atinagora i Teofil Antiohijski. Od trećeg veka izraz eros srećemo kod Klimenta Aleksandrijskog, Ipolita Rimskog, Origena i drugih. U četvrtom veku ovaj izraz se uopštava. Dionisija Areopagit opet formira, rekli bismo, teologiju o erosu ili jednu erosologiju. Nećemo reći erotologiju, nego erosologiju. Čitajući mesta kod otaca o erosu, neko može pretpostaviti da su dva glavna razloga pomogla njegovoj upotrebi. Prvi razlog bi poticao od činjenice da su oci jelinstvovali, pa tako nisu ni imali teškoću da upotrebljavaju izraze koji su im slučajno pomagali da predstave izvesne pojmove. Slučaj sa agrafa, izrazom omousios, jednosušta. Starojelinski izraz eros i specifični izrazi filozofa sa značenjem bilo uzvišenja duše ka božanskom, Platon, Simposion, bilo sa značenjem prvorodne kohezione sile kosmosa, Aristotel, pomagao je objašnjenju i boljem razumevanju pojma ljubavi. Sveti Makarije Egipatski, recimo, i sada mesta da to sve ne ponavljamo. Kod svetog Grigorija Nisinskog nalazimo reči taksija, ustremljenost, i akiza, trn, bodlja. Kod svetog Makarija plisin, udaren, ranjen. Ili u pesmi nad pesmama 2, 5 i 5, 8. Tetromeni agapis ego. Prebolna od ljubavi. Kod takozvanog Klimenta menome izaći iz sebe. Kod Vasilija Ankirskoga, kod Jovana Lestvičnika, manikos, manijakalni, također kod Zlatousta i kod Papadopulu Kerameos. Da bi pokazali duhovni vrhunac u bilo kojem stvaralačkom odnosu, oci su koristili reč eros. Odnosno, štedro su ga upotrebljavali za gradaciju odnosa čoveka i čoveka, čoveka i Boga, Boga i čoveka. Tako, čovek se okreće k Bogu erosno, ali je i Bog erosno upravljen prema čoveku. Anđeli su također subjekt ljubavi. Anđeli koji predstoje Bogu sa nezasitivim erosom božanske ljubavi. Atanasije Veliki, pa ukazivanja. Odnosno Dionisija Areopagita. kod otaca i tvar je subjekat erosa, tvar koja blagodareći dobroti Božjoj učestvuje u njemu. I kod Didima Aleksandrijskog srećemo podoban izraz, priljubljeni njemu poslušnošću i erosnom ljubavlju prema njemu. Isto važi i za čovečije telo. Ne samo, kaže, ispunjena žeđu za božanskim erosom, nego još i telo. Psalam 62.2. Svoju poziciju u odnosu na telo imaju i oci Maksim i Dionisije Areopagit. Ipak, Bog, odnosno Hristos, jeste onaj koga erosno volimo kao ženika. Sozrcateljni monah koji je prevazišao asketski tipik u stanju je da se upravi k Bogu na način melos erotikon, erosne učlanjenosti. Ilija Egdik i mesta. Kod svetog Grigorija Bogoslova izraz kalos, lepota Boga, i kod Vasilija Velikog izraz noiti oreotita, duhovna krasota, su sinegdoha, koja služi kao zamena za pojem eros. Eros se odnosi na ličnosti, stanja, načine življenja i na ljudsko telo. Tako inokinja Kasijana govori o mračnom i bezumnom račeniju greha. Zofodisteke aselinos erostis amartijas. Dok sa stikon samoglasen glas osmi jutrenje i večernje svete i velike srede, a u troparu jutrenja svetog i velikog četvrtka Juda se naziva erastis ili račitelj, to jest zaljubljenik u novce, vlepe hrimaton erasta. Drugi razlog za upotrebu pojma eros od strane otaca tiče se pastirskih pobuda i njegove dostojne upotrebe u poređenjima, uzvođenjima i primjerima. Tako kod svetog Hrizostoma mi nalazimo izraz ton misunda agapan, voleti mrzitelja. Jovan Lestvičnik poredi božanski eros sa čovečanskim. Lestvica 36. Četvrtu pohvalu na praznik svečasnog usnuća Bogomatere Sveti Jovan Damaskin počinje ovim rečima: oni koji imaju erosa, ljubavi za nešto, uobičavaju da govore neprekidno, zato to danonoćno i nose u svojim mislima. O vezi erosa i agapi. Sveti oci pišu sasvim određeno i konkretno o vezi erosa i agapi. Sveti Grigorije Nisinski, na primjer, kaže: epiteta meni gar agapi o eros legete. Erosom nazivamo intenzivnu ljubav. Odnosno, neopisiva krasota ženika ranjava nevestu bestelesnom i vatrenom strelom Erosa. Kalistos Katafigiot, 14. i 15. vek, govori slično. Estive Eros epiteta meni agapi in proston theon ehin imas. Ljubav je zaplenjena Erosom što nas nosi k Bogu. Dionisio Areopagita. Kod Svetog Maksima ispovednika čitamo da ljubav projavljuje Eros i da je ona božanstveno ime za Eros. Kod Atanasija velikog Eros je nezasitiva božanska ljubav. Dok kod Makarija egipatskoga svetoga čitamo Erota ti troskete, Eros biva ranjen. Kek ti te agapin proston, pathumenon kirion. I tako stiče ljubav prema željenome gospodu. Tako i oči dostojne i verne duše, pošto se prosvetle božanskom svetlošću, gledaju i prepoznaju istinskog prijatelja i sladčajšeg i željenog ženika gospoda, pošto se duša prosvetli duhom dostojna poklonjenja i tako, gledajući umom željenu i neizrecivu dobrotu kalos, biva pokorenom božanskim erosom. Pesma nad pesmama 2.5. I duhom biva upućena ka svim vrlinama. Sveti Teodor Studit piše da ljubav čini da onaj koji voli biva izveden iz sebe samog i da boravi u ljubljenom. Dionisije pak smatra da je Eros uzvišeniji od ljubavi. A Maksim da bogoslovi da božansko jedanput da teolozi jedanput božansko nazivaju Erosom, drugi put ljubavlju, pa žuđenim eraston ili opet voljenim agapiton. U Filokaliji, pa onda Kefalea Theologica Economica, Galatima, knjige izlaska. Božanski Eros u spisu o božanskim imenima svetog Dionisija Areopagita. Ne pseudo Dionisije, to izbacite iz upotrebe momentalno, nego svetog Dionisija Areopagita. Ko se krije za te ličnosti, to je drugo. Sveti Dionisije opravdava svoju upotrebu reči Eros da označi božansku ljubav pred onima koji su privrženi rečima, ali koji ne poimaju smisao samih reči. Citat. Da neko ne pomisli da smo, prihvativši reč Eros, došli u sukob sa rečima pisma. Jer bi zaista bilo nerazumno i neotesano da ne pazimo na najdublji smisao pojma dinamituskopu, nego na slova, što opet ne bi bila odlika onih koji žele da shvate božanske stvari, već onih koji prihvataju samo zvukove. ali tako da im ne dopuštaju da im oni spolja prodru u uši i da ne požele da znaju značenje određene reči. Međutim, da se ne bi stekao utisak da govoreći o ovim stvarima mi izopačujemo božanska pisma, hajde da ih čuju oni koji klevetaju reč eros. Očigledno da je postojalo oštro protivljenje reči eros u bogoslovlju. Čitamo dakle, vozljubljeni. Ne, vozljubi, uzaželi, erastiti, pa ćete sačuvati. Priljubi se k njoj, pa ćete uzneti. Poštuj je da bi te obgrlila. Priča 4.6.8. Naravno, izvesni među sveštenim pisima su nas obaveštavali da je reč eros božanstvenija od reči ljubav, agapi. O božanskim imenima, 4. glava, 11. do 12. Epe 3, pa onda strane 110. do 113. i redu. Sveti Dionisije također citira svetog Ignjatija Bogonosca pa kaže: moj se eros razape. Dakle, citira tu slavnu reč, misao, rečenicu svetoga Ignjatija koja se nalazi u poslanici Rimljanima Ignjatijevoj 7.3. Ali u tekstovima koji uvode u pismo ti ćeš naći reči koje govore sljedeće o božanskoj premudrosti. Ljubitelj bejah njene krasote. Premudrosti 8.2. Prema tome, nemojmo se bojati samo reči eros, niti dopustimo da budemo uznemireni onda kada se ona dotakne nečega. Ja odista mislim da bogoslovi smatraju istoznačnim obe reči, i ljubav i eros. Zato naravno na božanske stvari uglavnom primenjuju istinski eros, ljubav, zbog nepriličnih predstava takvih ljudi. Dok se istinski eros bogodolično opeva ne samo od strane nas samih, već i od strane samoga pisma, dotle je većina, ne mogavši da prihvati jednovrsnost imenovanja Boga erosom, ljubavlju, pristrasno skliznula u njima saobraznu, telesnu predstavu o istinskom erosu, uprkos tome što mnogi takvu predstavu smatraju najnedoličnijom, pa je ista primenjuje na božansku premudrost, samo da bi se time i ustremila i uznela do poznanja istinskog erosa i na taj način se oslobodili antipatije prema njemu. Međutim, na ljudskom terenu gde ljudi prizemnog uma često razmišljaju nepristojno, neko može da se izrazi rečju koja se može smatrati najbiranijom. Saplete me ljubav i agapisis, prema tebi čudesnija od ljubavi ženske. Druga Samuilova 1.26. Prijateljstvo Davida i Jonatana. Jer za sveštene pisce koji istovremeno poimaju božanske stvari, imena ljubav i eros imaju jedan isti smisao. Završen citat. Isti sveti Dionisije pravi razliku između ljubavi strasne koja se tiče samo ljudskog tela i istinske ljubavi koja je jedinstvena. Drugim rečima, ovaj karakter jedinstvene ljubavi koji većina ne shvata iskazan je kao zahtev jedinstvene ljubavi u knjizi ponovljenih zakona. da ljubiš Gospoda Boga tvojega svim srcem tvojim, i svom dušom tvojom, i svom snagom tvojom. 6.5. To sveti Dionisije brani, ali ga koloriše neoplatoničkom mišlju o jednom. Origen i Grigorije Nisijski pojavu erosa pripisuju ljubavi prema Bogu. Sveti Dionisije u božanskim imenima, čiji jedan korak, čini jedan korak dalje u preuzimanju neoplatonističke ideje erosa. Od mnogobožanskih reči o ljubavi, upravo je neoplatonistička koncepcija erosa našla svoje mesto u hrišćanskom bogoslovu. Eros je cikličan, kružeći. Reč istine će posvedočiti o tome da sami uzrok svega sve ljubi po neizmernoj dobroti svojoj, tvori sve, sve usavršava, čuva sve, sve preobraća k sebi. Dakle, božanski eros je dobar, pripada Bogu, pripada dobru radi dobra. Isto, 4.10, strana 111. Čitamo kod Plotina. Ko bi mogao iskazati kakvo je i koliko je dobro ono što je izvor i načelo svega? Ono sada čuva sve ono što je stvorilo, prouzrokuje da misli ono što misli i da živi ono što je živo, i to tako što mu udahnjuje um ili život. Eneade 6.7.23, Pariz 99. strana 96. Sveti Dionisije pak nastavlja. Jer sami eros, koji je proizveo biće dobrodetaljnošću, prapostojeći izobilno u dobru, nije sebi dozvolio da ostane besplodan, nego se pokrenuo na dela preizobilnog rađanja svih stvari. Završen citat. Ljubav je sila rađanja pod okriljem dobra. Veliko početno. Plotin ne kaže da ova sila što podstiče dobro, da izađe iz samog sebe, postaje ljubav, već kaže da celokupno biće koje dostiže svoje savršenstvo rađa, i da je dobru svojstveno da se širi ili da opšti, da zajedniči, da komunicira. Krajnja smelost svetog Dionisija ogleda se u nameri da pokaže da je božanska ljubav unutar dobra, a da dobro nije samo obika težnje, ljubavi i nežnosti, i to ne samo zbog nje, zbog koje su sva bića zaljubljena jedno u drugo, već zato što treba ići dotle pa reći da je uzrok svega dobri božanski eros. To je eros koji stavlja u pokret dobro i nagoni ga da rađa. Malo dalje, Dionisije govori o jednom krugu ljubavi koji ishodi od dobra i vraća se dobru u svom velikom pokretu emanacije i povratka što karakteriše neoplatonističku misao. Pa, citat. Božanski eros pokazuje u prvom redu svoj beskrajni i bespočetni karakter, poput večnoga kruga, kružeći po nepogrešivoj putanji, posredstvom dobra, iz dobra, u dobru i ka dobru, i svakda prolazeći i ostajući i okrećući se ka istoj belezi. Završen citat. Krug ljubavi žari sav univerzum svojom ljubvenom silom. Eros je anagoški, uzvodni. Isti sveti Dionisije nije izabrao reč eros, koji inače prevodi kao strasnu ljubav prema Bogu, zbog apofatičke teologije, jer različiti simboli bolje izražavaju stvarnost od one izražene sličnim, nego zato što u ovoj silovitosti erosa postoji jedna iracionalnost, koja se može razumeti odozdo kao bestijalna strast ili odozgo kao anđelska strast, a od strane razuma. Praktično, želeći da pokaže da se može govoriti o anđelskim strastima na jedan anđelski način, kada se već govori o ljudskim ili životinskim, sveti Dionisije zaista govori o požudi. Citiramo. Pod nerazumnom vladavinom telesne požude, koja do kraja nagoni životinju na predmet koji u njoj pokreće žudnju za njim, zatvoren, odnosno znak izvoda, kada se prenese na anđele, pa ponovo citat, treba podrazumevati jednu božansku, nestvorenu, nematerijalnu ljubav koja je iznad razuma i duha, žudnju čvrstog i stalnog sozrcanja nadsuštastvenog, čistog i bestrasnog jedne zajednice, zaista nebeske i umne, sa onim čistim i uzvišenim prozračnim visovima nevidljive krasote i izvora lepote. Završen citat. Mesto iz pisa. Nebeska jerarhija 2 Surskretien 58. tom bis Tari, 70. strana, 82. redu. Nematerijalna božanska ljubav, sozrcateljna žudnja i zajednica, to su ovde karakteristike ljubavi umnih bića. Dakle, nematerijalna božanska ljubav, sozrcateljna žudnja i zajednica, to su ovde karakteristike ljubavi umnih bića, ljubav anđela koji imaju istu odliku kruženja. O božanskim imenima 4.17, nebeska jerarhija 7. glava 4.15.4. Dakle, imaju odliku kruženja, imaju odliku ekstatičnosti i jedinstvenosti, nalik čovekove ljubavi. Dakle, u ovom anđelskom biću i suštini postoji vid nadrazumnog erosa i ljudske osjećajnosti, erosa kojim oni streme ka visinama sa tenzijom božanskog i neokrnjenog erosa. Završen citat iz nebeske hijerarhije, četvrta glava. Ljubav je anagoška, usmerena naviše, kružna, sve prožimajuća i preobražavajuća, koja čini da se sve vraća Bogu. Ako je to tako, onda postoje bića koja su veoma bliska Bogu i ognjenija u svojoj ljubavi. Serafimi, koji usmeravaju univerzum ka Bogu. I anđeli su također ognjenijeg božanskog erosa i bliski božanskoj krasoti. U prvom krugu su serafimi, heruvimi i prestoli, i oni okružuju Boga. Eros je ekstatični i stupitajni. I sada o njemu. Kada je reč o pravom zarobljeniku ili erastisu, to više nisu Sokrat ili Platon, nego je to sada apostol Pavle. Čovjek vaistinu božanstven i pravi zaljubljenik, kome je Hristos cilj ljubavi. Ili čije ljubavi je Hristos cilj. Dionisije podvlači super racionalni karakter Pavlove ljubavi, pa kaže: zato je i veliki Pavle, budući zaposednut božanskim erosom i okusivši od njegove istupiteljne sile, kazao bogonadahnutim ustima: ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Galatima 2.20. On je to kazao kao pravi ljubljašči, erastis, račitelj, koji je istupio iz sebe ka Bogu, kako sam govori, i ne živi više svojim životom, nego životom onoga u koga je zaljubljen i koji je većma voljen. Agapitin. Dakle, mesto iz Spisa o božanskim imenima 4.13, pa onda Druga Korinćanima 5.13-15. Ekstaza ili istupljenje u veri jeste vrsta izlaska ljubvenika, račitelja, van sebe, onoga koji živi životom voljenoga Boga. I opet, to je jedna zaposednutost njime, u smislu da ljubvenik više ne posjeduje sebe, već da se sav nalazi u voljenom Bogu i Bogom zaposednut. Temu istupiteljnog, vatrenog, manijakalnog ili sve sebe prevazilazećeg božanskog erosa ponovit će Nikolaj Kavasila u 14. veku u svom slavnom spisu U životu u Hristu. Šta se sa tom ljubavlju može porediti? Pita Nikolaj. Šta je to čovjek zavoleo tolikom ljubavi? Koja to mati ima toliko nežne ljubavi za svoju decu? Ili koji to otac toliko ljubi svoja čeda? Ili opet, ko je toliko obuzet bezumnom ljubavlju, manijakalnom? Erotamanikon prema nekom ko je lep, da zbog ljubavi ne samo što podnosi udarce svog ljubljenog i ne samo što zadržava ljubav prema tom nezahvalniku, nego još i rane zadobijene od njega smatra dragocenošću. Naša bogoslovska epoha opet zapamtila je uzvišenog Pavla Evdokimova, koji je također živeo za ljubav i ljubavlju i koji je o njoj pisao. Recimo njegovo delo, baš doslovce, L'amour fou de Dieu. Dakle, ljubav, luda ljubav Božja, ili kako je vladika Danilo Krstić prevodio, sve sebe prevazilazeća ljubav Božja. Dalje citiramo svetog Dionisija iz Spisa o božanskim imenima 6.1. Hajde da opevamo blagi i večni život kao mudrost i samo mudrost, šta više kao osnov ili ipostas sveukupne mudrosti i opet iznad svake premudrosti i znanja. Jer Bog ne samo da preizobiluje premudrošću i da mudrosti njegovoj nema granica, psalam 147, odnosno 6, stih 5, već on prevazilazi i svaku reč, razum i premudrost. To je ono nadprirodno što je shvatio vaistinu božanstveni muž, sunce zajedničko meni i učitelju Jeroteju. Sunce je naziv za apostola Pavla. Jer ono što kao ludost dolazi od Boga, mudrije je od ljudi. 1. Korinćanima 1.25. Ne samo zato što je svaka ljudska misao obmana kada se poredi sa čvrstoćom i nepokolebivošću onih božanskih, većma savršenih misli, nego i zato što je kod bogoslova običaj da u govoru o Bogu primenjuju odrečan i obrnuti način govora. Naprimjer, Svetopismo sve svetlu svetlost naziva nevidljivom. Mnogopevanog i mnogoimenitog ona naziva neizrecivim i bezimenim. A svuda prebivajućeg i u svemu projavljivanog nedostižnim i nenalazećim se. Na taj način govoreći ovde, božanstveni apostol je opevao ludost Božiju. 1. Korinćanima 1.21.25. I završavamo rečima Dionisija. To što je kao pojava nelogično i neprilično, upotrebljeno je u karakterisanju istine koja je neizreciva i koja prevazilazi sve što se o njoj može reći. O božanskim imenima 6.1. Lično bih se usudio da kažem da se ovdje završava posao jednog nastavnika, jednog profesora teologije, ali da se i ovdje završavaju moći teologije kao jedne nauke crkvene, kao jedne velike propovedi bogoslovske. Jer govoriti dalje, ali je i ovdje rečeno više od potrebnog, potrebitog, bilo bi zaista netrezveno, jer ono što smo čuli, stvar je doživljaja, stvar je iskustva. Zato ponavljam, posao naše teologije, onoga što u ovoj kući, u ovoj školi činimo, jeste nadahnuće za život evanđelski i potvrda da je moguće živjeti evanđelski, doživjeti evanđelje, razumjeti ga i propovedati dalje. Tražiti više od ovoga, od jednog nastavnika ili od jednog studenta, mislim da je besmisleno i da bi bilo netrezveno. Čak je uputnije da se manje traži. Da se stane tamo gdje je dovoljan podsticaj da se svojim erosom krene poput strele čeznuća ka Bogu u tom cikličnom, odnosno anagoškom, odnosno ekstatičnom ili iskupiteljnom značenju erosa i kretanja, načina kretanja erosa. Da. Čuli smo, dakle, opisana iskustva. Velikih pračitelja, velikih zaljubljenika u Boga, oni koji su Bogom bili obuzeti, Bogom ispunjeni, i to je prirodni nastavak našega, kažem, školskoga istupa i samog pristupa evanđelju. Prošli put smo govorili o smislu ljubavi i njenoj vezi sa pravdom u evanđelskoj propovedi svetog apostola Pavla i redom, tako da se ne bismo dalje zadržavali na toj temi, ali bismo mogli da ostanemo u temi jednog novog aspekta ljubavi ili jednoj drugačijoj njenoj dimenziji koja više dodiruje svakodnevni život, dakle dodiruje sva naša stanja, sva naša čula. I postavljena su najrazličitije odnose. Mogli bismo do 15 časova da se malo bavimo time, a onda drugi deo da posvetimo jednom spisu svetog Maksima ispovednika, koja se tiče smisla ljubavi, ali usudio bih se da kažem koja na najspretniji način, najjasniji, najkoncizniji još jedanput rekapitulira celokupnu misao njegovog iskustva. Izuzetno dragocena beseda, jedna od dragocenijih, otačkih, pa bismo vašu pažnju zaposlili njome. Sljedeće kazivanje stavljamo u okvir slova o ljubavi. To bi dakle bilo slovo ljubve, ili praktičnije, iskrenije, poštenije, konkretnije, neophodnije, kako pronaći svoje negde zapretano srce, u velikoj meri izgubljeno, zaboravljeno, zanemareno, i ako nam već pođe za rukom da se njime dugotrajno bavimo ili isključivo, kako ga proširiti. Na sve to može jako da nas pokrene ne tako davno izašla knjiga Biće koje voli, jedna u pravom smislu reči knjiga koja svetli, a koja ponovo i ponovo navodi na osvješćenje činjenice da je među svim podvizima, među svim bogoslovskim naukama, slobodno recimo, najvažniji i najpretežniji podvig delatne ljubavi u svakodnevnom životu. Zato, prepoznajući u piscima takvih knjiga svoje željene sagovornike, na koje smo također zaboravili, imamo sasvim malu veru da takvi postoje i da imaju raspoloženja da budu sagovornici, te su samim tim i sapodvižnici, i nama samima onda ne preostaje drugo nego da krenemo u susret ljubavi sa energijom za nošenje zajedničkog krsta, raspete ljubavi naše svekolike raspetosti. Tako se stalno onda i vraćamo, recimo tako, biću koje voli, koje bi želelo da voli, koje ima potrebu da voli, ima hrabrosti da voli, rizikuje da bi volelo, pa mu se onda i odazivamo istim rečima, rečima o erosu, odnosno o ljubavi. Dok od svakog onog pisca, ponajpre teologa, koji svojim knjigama ne vaspostavlja ljubav, već demonstrira neko giljotiniranje ili pustošenje duša, mi se šta drugo nego odvraćamo u najmanju ruku kao od nekoga ko nije dobronameran i ko nam ne može pomoći, ko nam ne želi pomoći, kome nije stalo do nas. Zato je srce središnji glavni organ ljudskog organizma, koji se prvi formira i posljednji je među organima koji u njemu, u organizmu, izumire. Tako se sav naš život sustiče u srcu i odvija zahvaljujući njemu. Ono je simbol vere i nade, ljubavi, samim tim punoće života. Veličina i dubina našeg srca ne daju se ni izmeriti, ni omeđiti. To znači da se u njega mogu smestiti sav svet, svi ljudi, sva bića, sami raj i sami pakao. Pa ipak, ono nam je dato da bi u njemu pre svih i svega obitavala sama Svesveta Trojica, Bog Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti. Eto zašto srce treba neprestano čuvati, čistiti, prosvetljavati, proširivati i u svemu tome Bogu ga poveravati. Srce još postoji da bi ljudi živeli jedni u drugima, jedni sa drugima, jedni pored drugih, a svi zajedno u Hristu, koji je najveće srce. Neizmerivoga obima, nesagledivih meridijana. Svako dakle u svačijem srcu i svi zajedno u Gospodnjem. Zato je od svih podviga najvažniji, najveći podvig pronalaska svoga zapretanog, zapuštenog srca i zatim kada dođe do otkrića, do osvajanja srca, neprestanim bdenjem nad njim i nipošto zanemarivanjem istoga. U srcu treba negovati isključivo ljubav o kojoj smo govorili, odnosno Sveti Dionisije, Ignjatije Bogonosac, Nikolajka Vasila, Vasilije Veliki, Makarije Veliki, Atanasije Veliki, svi koje smo pomenuli, ne izostavljajući, razume se, ni Origena, odnosno Plotina. Najpre se neguje ljubav prema Gospodu. A to je moguće. Jer je on sam i sav ljubav. A zatim prema našim bližnjima, koji također imaju moći i nastrojenja i isključivi interes da vole i da budu voljeni. Zato je jedno od pitanja, ima li naše srce moći da voli i one koji ga provadaju? Jer oni koji to čine nisu naši neprijatelji. Ali ovo je već srozavanje na niži nivo. Može da usledi samo jedan jedini odgovor. Oni jesu naši neprijatelji, ali se upravo u ljubavi prema njima ogleda sva moć našega srca. Silnija od svake druge moći. Pa kako bi moglo biti drugačije kada ono može da obuhvati samoga vaskrsloga Gospoda Hrista, ovaploćenu i samu vaskrslu ljubav, proslavljenu ljubav Hrista. Tu i takvu silu ljubavi žele veliki stvaraoci, pisci, da opišu, da oslikaju. I to im polazi za rukom. I to onda postaju spomen knjige ili knjige posvećene svoj deci, velikoj i maloj. Te knjige nas plene energijom, ili kako je rekao Dionisije, žare ceo univerzum svojom energijom, koju prepoznajemo kao ljubvenu energiju, a bez koje to deca ne samo da ništa ne bi razumela, nego ne bi mogla ni jedan jedini dan da opstane. U tom smislu je ljubav anaforična, odnosno uzlazna i silazna. Ono što mi prinosimo, što sveštenik prinosi na liturgiji, u ime svih i zajedno sa svima, u suštini jeste ljubav. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći, radi svih i za sve. Takva dela, dakle, prosto uključujući besedu Svetog Maksima, su praznična, raspevana, svetla, blistava, puna nade, celebna. Ona na jedan iskustveni način veličaju i proslavljaju Presvetu Trojicu. Živu, svetlosnu, čovjekoljubivu, ljubvenu Trojicu koja je sa nama u zajednici. U zajednici što se naziva crkvom, telom gospodnjim, trpezom gospodnjom. Spasitelja Vaskrsloga iz mrtvih radi nas. Spasenja od smrti, od neljubljenosti, zla, greha. Tamo gde postoji ova ljubav, tamo je i dokaz o neraskidivoj vezi sa nama, odnosno našoj vezi sa Ocem i sa Svetim Duhom. I tako stižemo do vrhunca toga davanja ljubvenoga. Stižemo do ljubavi kao evharistijske hrane, evharistijskog pića, sadašnjeg i budućeg, odnosno večnog našeg života, koji je također zamišljen kao pričešće. Ali pričešće neopisivim, neiscrpivim bogatstvom života Hristovog. Dakle, pričešćem blagodatnim silam. I sve to zajedno onda nazivamo ljubavlju, jer nam se sve to zajedno otkriva kao ljubav i kroz ljubav, i uslov da se otkrije jeste ta dvojedina zapovest. Prema kojoj kao zapovesti su toliki gadljivi, kao da se radi o ne znam o čemu, a ne o samoj ljubavi. Pa šta onda ljudi traže ako su gadljivi na tu zapovest? Šta onda traže? I šta misle da će naći u zamenu? Energetski centar naše celokupne ljubavi, dakle, bila bi Sveta liturgija, gde se svi darovi Duha Svetoga sustiču i nama daruju, da bismo živeli u punoći. Zato prvo treba tražiti i pronaći svoje blagodatno srce, pa kada ga pronađemo, ponavljamo, stražiti nad njim kao nad ognjem koji se nikada ne sme ugasiti. Thank you. da pokušao malo da razmišljamo o ljubavi, a ne samo da stojimo pred njom kao pred zagonetkom, nepoznanicom, nekim fenomenom koji izaziva strahopoštovanje ili već šta osetimo pri izgovaranju reči ljubav ili u trenutku kad taj zvuk prosto zatreperi. Ljubav bi recimo bila jedina prava koja se proteže od nule do u beskonačnost. Što znači da se njene mere ljubavi, parametri ljubavi su večnost. Zato nju ništa ne može da obuhvati i da prožne, ali zato ona sobom sve obuhvata i prožima i održava u postojanju. Bez obzira kako se slovesna bića postavila prema njoj, da li samo da drže protivničku stranu, da su joj opozicija ili da su u opštenju, da imaju zajednicu sa njom. Što po svetom maksimu jedno od konačnih odgonetki kad su raj i pakao znači. Ljubav će biti sve u svemu, ljubavlju će se sve održavati, ali će jedna bića da opšte s ljubavlju, sa Hristom, da budu u zajednici, u tom bogopričastiju, a drugi će biti samo sučeljeni, postavljeni naspram nje, poimaće je, ali neće imati zajednicu. Što i danas jeste dovoljno u našem iskustvu, to jest neiskustvu, da nju doživljujemo kao stanje blaženstva ili stanje opakljenosti. Sva potraga je upravo za ljubavlju koja će da se daje i da se prima. Dakle, opštenje u ljubavi je ideal i najdublja želja, najskrivenija želja, najdublja čežnja čovekova. Imamo iskustvo jednog i drugog. Dakle, ne u punoći, nego u zarukama. Ali ono što izaziva divljenje s jedne strane, a užas s druge, jeste što će se jedno i drugo ovekovečiti, što će krenuti da se širi u svim pravcima bez kraja i konca. Tako da će radost i blaženstvo jednih da raste i da se povećava, a užas i strah i sve ono što neljubvenost, neljubavnost izaziva, nešto drugo. Zato je ona, dakle, najsveobuhvatnija geografija i eshatografija. Ko je u nju potopio sve svoje, postao je more ljubavi, recimo. Našao se u moru ljubavi. S druge strane, vidimo da ona deluje kao kvasac i tamo gde nje ima, makar u toj dozi kvasca, dovoljno je da pre ili kasnije ona sobom ukiseli celokupno testo, telo realnosti oko nas. Samo testo ljudi, smesu, odnosno supstancu. Neko opet nju vidi kao magnet koji sobom sabira sve opiljke rastrzane duše i raskinutog života svoga. hrišćani kad krenu putem pokajanja, Betanije, u stvari to osjećaju i doživljuju. I samo ona ima tu snagu i samo je čežnja za njom toliko moćna, neutoljiva, bilo svesno, bilo nesvesno. Dakle, naše celokupno ličnosno i celokupno saborno i celokupno nesvesno biće čezne za njom kao za načinom postojanja i opstajanja. Gde god nje nema, a na toliko mesta nje nema, vidimo da vlada istinska žeđ, epidemija gladi. A opet kada je doživimo, sve to prođe, sve se to zaboravi. Međutim, većma nas mori žeđ za njenim ostankom, opstankom, prisustvom. Strah da se ponovo ne nađemo u paklenim mukama odsustva ljubavi ili neljubvenosti. Dovoljno je da je ona prisutna, pa da mi osjećamo da opstajemo i da bitujemo. Međutim, sa udaljavanjem osjećamo užas, osjećamo tu strepnju, tu zebnju, strah. Prosto jedan kompleks poništavanja, nestajanja, iščezavanja. Može se reći da je ono najstarije otkrivenje. Ljubav je najstarije otkrivenje. Dakle, Bog je najstarije otkrivenje. Isto tako najstarija vera. I da je ona najbogoslovskija tema. Ona je isto tako najstarija ispovest. Najdublja, jedina prava, istinita. U ljubavi se pokazujemo onakvi kakvi jesmo, a u mržnji kakvi nismo. U ljubavi kakvi ne bismo želeli da jesmo, u mržnji kakvi bismo želeli da jesmo. U ljubavi kakvi želimo, u mržnji kakvi moramo. U ljubavi dvolični i obesni, u mržnji plašljivi i podozrivi. U ljubavi kao svoji, u mržnji kao tuđi. Što je misao o ljubavi, svetlosti, jestastvu ili o teploti jezgrovitija, to je ljubav iskustvenija i iznačalnija, odnosno primarnija, vernija, verodostojnija. Sve u svemu, kako naše stvari stoje, ljubav je spoj i prožimanje Božije štedrosti, bogatstva, davanja, milosti i našeg praha. To je možda jedan od pokušaja da se izrekne najstarija misao ili sama esencija mislivoga i zamislivoga. Da je ljubav spoj prožimanje Božije štedrosti i našeg praha. Može se reći, može se ići i dublje u prošlost, s obzirom da smo izvedeni iz samoga nebića, nebiti. Ali ne kao već postojeći, nego niko i ništa iz ničega. To jest niko i ništa u početku ni iz čega. Razumete? Moramo praviti tu razliku. Za ljubav potrebno je najveće junaštvo i hrabrost. Nije dovoljan sam i talenat i sama potreba, nego je potrebna hrabrost, jer ona podrazumeva obavezu, takođe i odgovornost. I šta sve ne drugo. Zato treba imati hrabrosti za nju. Da opstaneš, da želiš da opstaneš na najstrašnijem mogućem mestu, gde se sve razgolićuje, sve se otvara do kraja kakvo jeste. I ako je dobro shvaćena, sve se zaceljuje, sve se nadgrađuje. Ako nije, onda oni koji su se drznuli na ljubav, pokazali su se nje najnedostojniji, jer su je zloupotrebili u stvari. Umesto da postanu jedno, da postanu zajedno, da dođu u zajednicu, oni su obrukali jedno drugo, ili čovjek se obrukao time što je baš u ljubavi hteo da vidi svo nesavršenstvo, svu nepotpunost, sav jad, svu bedu i kako već ne ljudsku i ljudsko kako ono zna da posrne i da izgubi zaista svaki smisao. Osmehneš li se ljubavlju, jedno od iskustava, očekuj stradanje. Prihvatiš li stradanje, prisvojit će te ljubav. Zato se osmehni ljubavlju, pa će ti se sama ljubav osmehnuti. Starac Siluan, znate da je rekao, što je ljubav veća, to je stradanje veće. Upravo se tu radi o proširenju srca ili ipostasnog načela. Onaj koji je bio preko puta tebe, pa si ti recimo bio superiori od njega ili si ga smanjio na neku podnošljivu meru, odjedanput postaje tvoj suštinski podvig, moraš da se poistovetiš s njim, moraš da ga prihvatiš najpre takvoga kakav jeste, a unapred znaš da nisi imao zajednicu s njim i da si jedva tolerisao njegovo postojenje. Zato, dakle, ljubav jeste krstonosna i ko god govori o ljubavi, u suštini govori o krstu. Ko pokazuje ljubav, pokazuje krst, pokazuje da ljubav i krst idu zajedno. Svima moraš biti sve, to jest. A stradanje svakoga moraš da osjetiš kao svoje stradanje, da imaš obavezu prema stradajućem. Zato treba paziti na sebe i bližnjega, da bismo uopšte mogli da pazimo na Boga, da zapazimo Boga, da primetimo Boga. Ali treba i da volimo sebe i bližnjega, da bismo većma voleli Boga koji omogućuje svaku vrstu ljubavi, svaku projavu ljubavi, budući da je on sam ljubav. Nečije iskustvo, dugotrajno, kratkotrajno, dvosmerno, jeste recimo da postoje ljudi koji kada te vole kao da ti zabadaju igle pod nokte. Ipak lična ljubav, makar bila i siglana pod noktima, bolja je od ljubavi apstraktne, ideološke, prozelitske, licemerne. Za samu ljubav ne postoji nijedan problem, jer je ona rešenje svih problema. Zato jedino ona lako i rado podnosi uvredu koju joj je naneo neko drugi. Do te mere lako da uopšte i ne primećuje uvredu. Ona je spremna da svačiju sramotu pokrije, svačiju slabost. To su mogućnosti njene. Ali problem je što smo pre toga mi sablažnjeni neljubvenošću, srca su ohladnela od bezakonja i na ljubav gledamo kao na najveći vrh koji treba osvojiti, a mi ga posmatramo iz podnožja, recimo. Zaista postoje ljudi čije je srce prostrano kao neko prevozno sredstvo, prepuno ljudi koji bi hteli njime da putuju neprestano, i neprestano putuju. Takvi su bili veliki starci našega vremena. Ja bih u te starce ubrojao jednoga koji po svemu nije bio starac, ništa on nije stavljao u schime, nego je neprestano bio jedno divno ognjište kome su pristupali verujući i neverujući, i mali i veliki, i neuki i učeni i preučeni, i hrišćani i nehrišćani, i jednostavno on je zaista ličio na neku letelicu s kojom si mogao da prebrodiš istorijske prilike i neprilike, ali bome i da doživiš ta, kako bismo rekli, interkontinentalna, odnosno vasijonska putovanja. To je bio otac Justin Tasić, otac Justin iz Dečana. Onaj koji diše ubistvom, mržnjom, netrpeljivošću, kao sektaši, recimo, kao raskolnici, kao parasinagoge, pre će zamrzeti nego zavoleti, pre će ubiti nego spasiti, pre će prezreti nego što će se smilovati, pre će podivljati nego li što će se smiriti. I tu ljubavi ne ima mesta, zato što je isključivost u stvari izagnala ljubav. I tu ljubav nije u centru, razume se, nego nešto drugo, pretvoreno u ideologiju, pretvoreno u neki zakonik koji je prepun slova koje ubijaju i bez duha koji oživljuje. O ljubavi u svakom slučaju treba pitati majku, bilo koju, jer je ona sveti kivot ljubavi. Zato majčin uzdah ima stotinu ljubvenih znakova. Ona je kao jedan cvet, najmirisniji, ruža koja ispušta jači miris ljubavi, što je njeno čedo jače i nemilosrdnije, gazi i gnječi. Ili suprug, ili svekar, ili svekrva, ili zaova, ili jetrva, ili već. Ko se ponaša kao zakonik i carinik i traži svoje, on je kao neko ko nema talenta za ljubav. I opet neko ko nema ni volje, ni moći da voli. Kako je rekla jedna sasvim jednostavno nepoznata žena sa Metohije, hrišćanka, srpkinja, u svemu treba imati mere, pa i u ljubavi se radi o energijama koje čoveka mogu da sprže. Rasuđivanje, dakle, i umerenost čuvaju ljubav od slepila i kratkotrajnosti, od bića savesti i ubistva. U svakom slučaju, jedna razgovetna ljubav se nikad neće pretvoriti u slepu mržnju. To jest, nećemo imati slučaj da jedna ista energija trajno sjedinjuje dva bića i nemilosrdno i za sva vremena ih razdvaja sobom samom koja se premetnula u ljubav. To jest, mi propustivši kroz svoje srce jednu jedinstvenu energiju koristimo kao ljubvenu ili kao mrzilačku. Te eruptivne veze koje se dogode prosto neočekivano često puta ili najčešće se pretvaraju u eruptivnu mržnju. Zato je rasuđivanje, umerenost, poučavanje, smiravanje, razume se, put vaspitanja u ljubavi. Dakle, i tu postoji upotreba i zloupotreba. Mi najpre sami, recimo, jurišamo na ljubav, a kada nas ona opeče, počnemo da se povlačimo i da bežimo od nje i da ju proglašavamo nepostojećom. I što su opekotine veće, to je naše bežanje od nje bezobzirnije ili paničnije. Mi isto tako neumorno tragamo za identitetom, pa kada ga pronađemo i stanemo ga afirmisati, posustanemo i počnemo se povlačiti u anonimnost. Međutim, i u prvom i u drugom stanju bitisanja, ali i u svakom drugom stanju, mi se postiđeni samo i jedino u suštini nuždavamo pomoći Hristove desnice. Jer i kad ne uspe ljubav naša, znamo čija je odnela trajnu pobedu i čija ljubav će nam pomoći da opstanemo. Ljubav, dakle, Hristove desnice. Onako kako dalje biva s ljubavlju, vidimo da se njome pale, ali i gase najveće vatre. Ona je živi oganj koji spaljuje, pa zato, kako rekao smo, u njoj treba biti umeren i trezven, da jednostavno ne bismo bili spaljeni, toliko poraženi, toliko obeshrabreni da nastavimo traganje, odnosno produbljivanje, vaspitavanje ljubavlju u ljubavi, pomoću ljubavi. Tako jedan dodir, jedan celiv, jedan poljubac može sav život ili da spasi ili da upropasti. To su tako crtice. Vrlo je naporno sada to otvarati sve i proširivati. Nije nam to cilj da činimo ovde, nego samo da dodirujemo ta mesta i da menjamo rakurse. posmatranja. Kada tužaja, ona koja tuži mrtvaca, stane da se kida od plača za pokojnikom i svi prisutni oko groba da se guše od plača, tek tada saznamo koliko smo voleli svoga pokojnika. I kako vreme promiče, protiče, time nam nedostatak, odsustvo voljene osobe biva sve teže, i ukoliko i tu ne ostavimo mesta za Boga, da valjda On najviše voli i da On treba najviše da voli pokojnika i da ga smesti u nedra svoje ljubavi, mi možemo završimo izvan okvira ljubavi u jednoj od krajnosti. Znate koje su to krajnosti. Najveće čudo nad čudima jeste što se ljubav, kao ostalom i lepota i dobrota, projavljuje u blatu, u našem blatu. Bilo da je to naše telo ili 70 kilograma ilovače zašivene u kožu, kako je govorio otac Justin, ili uopšte. Te ona u takvom položaju sablažnjava i obeshrabruje neiskusne ljude. Zato oni izbegavaju da je pružaju i primaju, više se bojeći blata nego li radujući se samoj ljubavi. A ona ne traži svoje i zato nema nikakvog drugog prava osim prava da se daje. Ljubav kao čisti plod energije u čistom odnosu postoji samo kod ljudi koji su se oslobodili sebenceta i sebičnosti, svoga egoa koje se pretvorilo u jedno sebence, u jednu dvorsku ludu. To je još jedan razlog za juriš u borbu za ljubavlju i opet protiv svega što nju onemogućuje i poništava. Sva vera i sva mudrost i sva znanja i moć i celokupna slava i sva dobra mogu se iskazati ljubavlju. Ali se mogu i zameniti samo isključivo ljubavlju. A da ona višestruko, bezbroj puta prevaziđe bogatstvom i obimom sve navedeno. Najveće čudo, opet, i to čudo ljubavi na zemlji jeste sveta liturgija, koja je jedini oslobodilac naš ovde i jedina naša slobodna teritorija u svakom pogledu. I zato je ona jedina, naša jedina neoduzimljiva otadžbina. Nju je nemoguće okupirati, nemoguće osvojiti. U periodima procvata duhovnoga, to se u narodu osjeća. A kad procvata nema, onda sve dobija jednu političku, politikološku, ideološku konotaciju i naravno s time dolazi slabost da nema takve otadžbine, ne postoji takva teritorija, Ne postoji takva sloboda. Ne postoji pobjeda unapred data kao dar ljubavi sa jedinom obavezom da se ljubavlju uzvraća. I obavezom da se ljubavlju čuva svoja teritorija, odnosno da se neprestano ide u osvajanje tuđih teritorija, ali ljubavlju. I to bi bila sada ta priča vladike Danila, da je hrišćanima dato da pobeđuju svet, ali iznutra da ga pobeđuju, lepotom nepatvorenom, ljubavlju da ga pobeđuju. Samo tada neprijatelj postaje bližnji i samo tada neprijatelj smatra, uračunava sebi u veliku čast da bude osvojen od strane takvoga neprijatelja, koji nije neprijatelj, razume se, nego je vesnik ljubavi, blagovesnik ljubavi. I on dolazi kao slobodilac u suštini. Od sopstvene ljubvenosti ili već opakljenosti, odemonjenosti. Čovjek je uvek i uvek ljubveobilno biće i ličnost trajno opredeljena za ljubav. Opredeljena i podvižna. Čovjek se propinje jer mu je smrt za vratom, a ljubav opet neprestano pred očima. Zato je besmisleno raspitivati se o nekome, ko je on, ima li on dosije i redom, nego da li ima ljubavi. Svakom imenu i imenovanju treba da prethodi i da posleduje ljubav. Tako se na kraju krajeva otkriva ljubav u drugome i tako se jedino i vrši otvaranje, dolazi do otvaranja srca za ljubvene sadržaje. Drugačije ljubav će, činit će nam se da ona odsustvuje, da je nema. Brzo će se zaboravom preći preko nje. Preko nje koja je jedina realnost i mera i provera svega i svih. Bez nje pak znamo kakva je stvarnost. Paklena. Čemerna. Dakle, biće koje ne voli je pelin biće, gorko, zagorčalo biće, biće koje drugima zagorčava život. Umjesto da pred očima stoji činjenica da je čovjek koji, biće koje voli, koje može da voli, koje hoće da voli, koje zna da voli i koje upravo ljubavlju čini čuda. I da zato sve oko njega postaje čudo. Sve strašne reči poput smrti, zla, greha, đavola, kazne, pakla, redom, sve gube svoju snagu i ustupaju mesto radosti. To jest, radost je tu prethodnica ljubavi, blagovesnik ljubavi. A čovjek koji voli, kakvi su bili Siluan, Sofronije, smijem slobodno da kažem otac Justin Tasić, Porfirije, Atinski, Oroporski, Pajsije, Atonski, Jakov, Elijski. I na kraju krajeva toliki nepoznat i svaka majka na kraju krajeva. Posjeduju moć zračenja, posjedovali su moć zračenja jačeg od sunčevog, atomskog, neutronskog, demonskog. Vrlo važno što je negde radijacija 11 puta veća od dozvoljene, ako tu i tamo imate mogućnost da oslužite liturgiju ili da se pričestite. I da prkosite prosto onome što može da poprimi dimenzije zastrašujućeg, paklenog, smrtonosnog, gubitničkog. Upravo se tu, upravo tu dolazi do nadilaženja tih prirodnih zakona. Čovjek koji je nakazan, ali koji ima ljubavi, doživljuje se kao najlepši, najdragoceniji. I obrnuto, čovjek bez ljubavi doživljuje se kao nakaza, makar on vanjski bio savršeno lep, privlačan, skladan. Samo čovjeku bez ljubavi potrebni su maska i kostim, znanja, zvanja, naoružanja. Ako se i zaklonimo maskom ljubavi, pa obmanemo ljude, životinje će nas otkriti, recimo. Sve će nas otkriti, voda će nas otkriti, cvet će nas otkriti, logos unutrašnji će ili ostati nedirnut u našem prisustvu ili će doći do razgradnje. U svakom slučaju, pre ili kasnije, mi ćemo morati da skinemo masku, da se pokažemo onakvima kakvi jesmo. Zato pokajanje i počinje skidanje maske. Pokaži se takav kakav jesi. Izađi pred Gospoda ceo, odnosno onakav kakav si stvoren, nag, sav prah i od praha. Za celo vreme trajanja ljubav stoji u vezi sa ontološkim ambisom. Reći volim znači postojim, a reći ne volim znači ne postojim, ili reći ne volim te znači ne postojiš. Dakle, ko nije voleo, taj kao da nikada nije postojao, a onaj ko ne bude voleo, isti kao da nikada nije ni bio rođen, a kamoli da će se ikada roditi. Dakle, mislim, dakle, postojim, to je malo. I to nije pogled na pravu stranu ili bačen na dubinu, nego volim, dakle, postojim. Pominjati Dekarta samo zbog toga, zato što je, misleći postojao, što mu se činilo da misleći postoji, to je sami početak. Kao u ontologiji, činjenica da postojiš, da posjeduješ biće. Pored toga se može proći hladnokrvno, osim ako ne želiš da zablagodariš Gospodu najpre za sami dar postojenja i bića, da tu činjenicu pretvoriš u radost, odnosno motiv za slavoslovlje i time prosto prečicom da stigneš do stanja volim, dakle postojim. Ako mogu da se radujem, radujem se, dakle postojim, zašto ne bih mogao onda da volim pa da kažem volim, dakle postojim. Najstrašnija bolest, strašnija od svih bolesti zajedno, naziva se bolešću neljubvenosti. Zašto? Zato što nam najstrašnije ozlede upravo neljubvenost nanosi. A ko želi da se izleči, taj neka se leči energijom ljubavi Boga čoveka i sa čoveka. Svetootačko našoj sveukupnoj biblioteci u naše dane smo se obogatili knjigom čudesnog starca Porfirija koji predlaže, ukazuje na ljubav kao na lek protiv raka i metodu lečenja od raka. Ljubavlju je moguće zaustaviti rad te kancerozne ćelije koja kao koza brsti sve oko sebe i mekano i tvrdo i koščato. I onda jednim stanjem blagosti, koliko smo razumeli, opuštenosti, blagonastrojenja, neosuđivanja, polako omogućiti telu, organizmu da se oporavlja i da se vaspostavlja. Dakle, celo jedno ponovno ustajanje iz praha, jer rak upravo to učini, čoveka svede celokupnoga u prah, ljubav sada ponovo čoveka iz praha podiže i vaznosi ka Gospodu. To je u naše dane to nepismeni po merilima učenosti starac koji imao 4 razreda osnovne škole. Međutim, kasnije na čudesne načine on stekao sva znanja ovoga sveta i ukrepljen harizmom proročkom znao stvari koje nikada nijedan istoričar recimo neće moći da otkrije. Filosof da izrazi, pesnik, naučnik da prodre toliko daleko u tajnu svetova i bogovidac naravno koji je rekao ocu Nikolaosu Ludovikosu na samom početku kad je ovaj mlađen dolazio na razgovore iz sveta nauke, filosofije, pedagogike, psihijatrije, ne znam kako, pa onda na pomisao, sad će ovaj starac da mi objasni. A on ga je malo cimnuo, pa mu rekao, ajde, kaže, ostavi se toga, dođi ovamo, sad ću da ti pokažem Boga. I kad je starac počeo da mu govori stvari, malte ne, iz prenatalnog perioda, ovaj se u jednom trenutku presalomio i stvarno je sreo Božjeg čoveka, ali sreo Boga. I sreo Boga preko Božjeg čoveka. Basta, ali Danila Basta.